Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 30-oktyabr yakshanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Sirojiddin Islom dasturimizda. Raskrutka. 23 yildan beri qamoqda saqlanayotgan siyosiy mahbus 72 yashar Samandar Qo'qonovning jazo muddatiga yana 3 yil 5 kun qo'shib berildi. Tahlikali tranzit. Telefonidan diniy yozuv chiqqani uchun o'shlik yo'lovchi yigit O'zbekistonda 3 yilga qamaldi.
25 may kuni telefonida masala chiqib qolib, ushlab qolindi ashi bo'yicha.
Qo'shnilar. Tojikiston hukumati Rog'ungesining 335 metrlik to'g'onini qurishni boshladi. Bolta. Karimov davrida boshlangan daraxt kesish uning vafotidan keyin ham davom etyapti. Millatdoshlar. Kelajakda mashhur qo'shiqchi bo'lishni istayotgan afg'onistonlik Boyqaro to'g'risida lavha.
Romaniya hamne itbar nahi tumko tum yaad nahi hamko hum yaad nahi tumko.
Bizning intervyu. O'zbekiston qamog'ida 23 yil o'tirgan, yangi hukmga binoan yana 3 yil 5 kun o'tirishi lozim bo'lgan siyosiy mahbusning o'g'li bilan suhbat.
Onam shunchalik bo'lib qoldilarki, umidlarini ham uzdilar. Men ko'rmasa kamman cholinmay endi bundan buyoq deganda ana o'shanda endi ko'p odam yig'lab endi oilada.
Kampir simqoqdi. Kanadadan Shavkatjonning oldiga uchib bormoqchi andijonlik Xursanoy buvining ozodlikka aytganlari. Ularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa yangiliklar. Mikrofon oldida Sirojiddin Islom. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Oliy kengashining sobiq deputati 23 yil 4 oydan beri qamoqda qolayotgan Samandar Qo'qonovning jazo muddati yana 3 yil 5 kunga uzaytirildi. Bu haqda O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi 21 oktyabr kuni Samandar Qo'qonovning yaqinlariga maktub orqali ma'lum qilgan. Maktubda 72 yashar Qo'qonovga yangi jazo muddatining tayinlanishiga qamoqxona ichki tartib qoidalarini muntazam buzganligi sabab qilib ko'rsatilgan. Samandar Qo'qonov mustaqil O'zbekiston tarixida qamoqda qolayotgan eng uzoq qolayotgan siyosiy mahkum hisoblanadi. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Italiya markazida yakshanba kuni ertalab yuz bergan 6.6 balli zilzila natijasida ko'plab uylar vayron bo'ldi. Italiya fuqarolar muhofazasi xizmatining xabar berishicha 10 odam jarohat oldi. Ulardan birining ahvoli ancha og'ir. Biroq fuqarolar muhofazasi xizmati ko'plab uylarning vayron bo'lganini tasdiqladi. Italiya fuqarolar muhofazasi xizmatining boshlig'i Fabrizio Curzionining aytishicha, ular halokat miqyosini aniqlash va yaradorlarni qutqarishda vertolyotlardan foydalanmoqda. Zilzila mahalliy vaqt bilan ertalab 7:40 da yuz bergan. Yer silkinishi epitsentri Perugia shahri yonidagi Norsia shaharchasi ekani xabar qilinadi. Norsiyadagi tarixiy muqaddas Benedikt bazilikasi zilziladan ziyon ko'rgan binolar jumlasidandir. Boshqa shaharlarda ham ko'plab uylar shikast yegan. 3 oy muqaddam Italiyada yuz bergan zilzilada bir nechta kichik shaharcha vayron bo'lgan va 300 ga yaqin odam halok bo'lgandi. Moldovaliklar 20 yilda ilk bor prezidentni saylash uchun ovoz bermoqdilar. Ushbu saylov Yevropa ittifoqiga integratsiya bo'lishni istagan va Rossiya bilan yaqin aloqalarni o'rnatish tarafdorlari bo'lganlar o'rtasidagi kurash sifatida ko'rilmoqda. Ko'plab so'rovlar natijalari ko'ra, saylovda raqiblariga ko'ra yetakchilik qilgan sotsialist Igor Dodon saylovda to'g'ridan-to'g'ri g'alabaga erisha olmasligi mumkin. 41 yashar iqtisodchi Dodon Moldovaning Yevropa ittifoqiga integratsiya bo'lishini istaydi. Sobiq ta'lim vaziri Maya Sandu uning asosiy raqibi hisoblanadi. U Moldovaning Bryussel va Kishinov o'rtasida imzolangan hamkorlik shartnomasiga asosan rivojlanishini istaydi. Mazkur shartnomaga muvofiq Yevropa ittifoqiga kirish uchun Moldovadan qator islohotlar o'tkazish talab qilinadi. AQSh davlat departamenti Istanbuldagi Amerika bosh konsulligi xodimlari oilalariga vatanga qaytishni tavsiya qildi. Davlat departamenti saytida xabar qilinishicha, bunday qaror ekstremist guruhlar tomonidan tahdid kuchaygani tufayli olingan. Bu tavsiya faqat Istanbuldagi bosh konsullikka taalluqli bo'lib, Amerikaning Turkiyadagi boshqa muassasalari odatdagidek ishlamoqda. Shu bilan birga Davlat departamenti Qo'shma Shtatlar vatandoshlarini terror tahdidi sabab Turkiyaga safar qilish xavfli ekani haqida ogohlantirdi. Shu yil iyul oyida Turkiyada davlat to'ntarishi urinishi muvaffaqiyatsizlikka uchrashi ortidan amerikalik diplomatlarning oilalari Turkiyadan evakuatsiya qilingan edi. Avgust oyi oxirida Davlat departamenti AQShga qaytish tavsiya qilingan diplomatlar ro'yxatini kengaytirdi, ammo sentyabr oyida ularga Turkiyaga qaytishga izin berdi. Rasmiy Anqara AQShda yashayotgan diniy peshvo Fatulloh Gulanni davlat to'ntarishi ortida turganlikda ayblaydi. Gulan to'ntarishga hech qanday aloqasi yo'qligini aytadi. Ayni paytda turk rasmiylari 10 mingdan ko'proq davlat xizmatchisini ishdan bo'shatdi. Bu iyul oyida muvaffaqiyatsizlikka uchragan davlat to'ntarishiga aloqador shaxslarni topishga qaratilgan amal sifatida baholanmoqda. Asosan ta'lim, adliya va sog'liqni saqlash vazirligidan bo'lgan minglab hukumat xodimlari. 29 oktyabrda chiqqan favqulodda holat to'g'risidagi farmonga asosan o'z vazifalaridan bo'shatildi. Farmonga binoan 15 ta matbuot agentligi berkitildi. Turkiyaning Anadolu davlat axborot agentligi xabar berishicha, berkitilgan agentliklar faoliyat taqiqlangan PKK, ya'ni Kurdiston ishchilar partiyasi targ'iboti bilan shug'ullangan. Iyul oyida amalga oshmagan davlat to'ntarishidan buyon 10 minglab odamlar yo vazifasidan bo'shatildi yoki chetlatildi. Davlat to'ntarishiga aloqadorlikda 32 mingdan ko'proq odam hibsga olingan.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Kunning va ortda qolgan haftaning eng muhim voqea hodisalari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. O'zbekiston Oliy Kengashining sobiq deputati 23 yil 4 oydan beri qamoqda qolayotgan siyosiy mahbus Samandar Qo'qonovning jazo muddati yana 3 yil 5 kunga uzaytirildi. Bu haqda O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi 21 oktyabr kuni Samandar Qo'qonovning yaqinlariga maktub orqali ma'lum qilgani Ozodlikka bugun ma'lum bo'ldi. Maktubda 72 yashar Qo'qonovga yaqingi jazo muddatining tayinlanishiga qamoqxona ichki tartib qoidalarining muntazam buzganligi sabab qilib ko'rsatilgan Samandar Qo'qonov mustaqil O'zbekiston tarixida qamoqda eng uzoq qolayotgan siyosiy mahkumdir. Samandar Qo'qonovning ishini hamkasbim Sirojiddin Islom diqqat bilan kuzatib kelmoqda. Marhamat.